U-H-W-A-T-I. Daan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je sreda, 14. septembar. Pitah vas u ponedeljak kako ste i kako će vam početi radna nedelja. Evo sad mogu ovako po sredini da vas pitam kako vam teče radna nedelja, onda ću u petak da vas priupitam i da ste dobro i da li jedva čekate vikend. Mi ćemo se potruditi da vas lepo razbudimo, da vas informišemo i da saznate sve ono što vam je, možda se negdje čuli pa da proširimo priču, a možda nikad niste čuli pa da vas upoznamo sa svim detaljima i nadam se da ćemo biti i zanimljiva, ali je svakako informativni da ne ostanete bez neke važne informacije. A ono što smo pripremili za jutarnji program su vrlo interesantne teme. Na 32. svetskom prvenstvu šumskih radnika sekača u Poljskoj, reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju u ekipnoj disciplini štafeta. To ćemo čujemo kako drvoseči imaju štafetu. I u juniorskoj konkurenciji Marko Nešković je osvojio srebro u disciplini sečenje grana. To sam pogledala na internetu i to je fantastična brzina kojom se seku grane. A u program će nam se uključiti selektor šumarske reprezentacije Srbije Boban Milovanović, pa će nam sve objasniti kako to ide, koje su discipline i kako funkcioniše samo takmičenje. Ono što je jako važno je očuvanje životne sredine. Naravno, o tome se mnogo priča, koliko delamo ne znamo, ali se evropska delegacija Evropske unije u našoj zemlji potrudila da septembar proglasi za zeleni mesec i u stvari je to sve kampanja Evropa za zelenu Srbiju. To je počelo u ponedeljak, predavanje je održano, hrana se jede, ne baca se, a to je samo prvi u nizu događaja koji će do 24. septembra biti organizovan sa ciljem da se ukaže na značaj reciklaže i zaštite životne sredine i naravno na klimatske promene koje nas pošteno remete. Naš Ivan Jovanović, kao i uvek sa divnim analitičkim prilozima, jedan od njih bavi se načinom upravljanja EPS-om i promenama u rukovođenju ovim javnim preduzećem i uopšte kad to može sve da se sprovede u delo, pa eto, on je pokušao to sve da sazna. U Leskovcu je počeo 9. festival filmske režije i čućemo od našeg Srđana Conića kako je proteklo otvaranje i kakav je program ovog festivala, jak festival, i mislim da eto, ko može da isprati, svakako treba da se potrudi. Eto, od Conića ćemo čuti sve o tome. U Beogradu je večeras premijera filma Dnevnik mašinovođe. Naš Vlada Đudović nam je pripremio priču o ovom filmu. Koliko sam ja inserte videla, vrlo, vrlo interesantna i tema i način kako je mašinovođe ispričao sva svoja iskustva, a ima ih mnogo. 6.5. je, ajde da pogledamo i koji su trenutni podaci u našoj zemlji, da se prosto pripremite za izlazak iz kuće. U Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 16 i u Nišu 12, poprilično visoke temperature, ali dobro, evo, zavisite, Kopaonik 6 i u Zaječaru je hladnije nego u Sjenici. U Zaječaru je 9, a u Sjenici je 10. Za minut dva počeće naš jutarnji dnevnik. Vi svakako ostanite na našim talasima. Posle dnevnika počinjemo, to jest nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
časova i 6 minuta. Dobro jutro. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić počinje trodnevnu posetu Francuskoj. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, očekuje se da će biti reči o registarskim tablicama. Više od 4 sata sinoć u Zagrebu o novoj vladi Hrvatske pregovarali HDZ i Most. Nastavak razgovora zakazan je za ponedeljak. Večera se u Negotinu završavaju 51. Mokrančevi dan i prenos od 20 časova na talasima Radio Beograda. Na paraolimpijskim igrama u Riju nas nastupa Nemanja Dimitrijević u disciplini bacanja koplja. U prvom kolu fudbalske lige šampiona večeras uz prenos na prvom programu naše televizije Real Madrid Sporting. Biće pretežno sunčano i toplo vreme, popodne ponegde moguća kiša, najviša temperatura do 31 stepen. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje posetu Francuskoj, razgovaraće sa predsjednikom i premijerom François Hollandeom i Manuelom Valsom, kao i sa drugim visokim francuskim zvaničnicima. Predviđeno je potpisivanje 4 sporazuma, bit će organizovana i konferencija o Srbiji, a planirani su i sastanci sa predstavnicima 8 velikih francuskih kompanija. Poseta traje do petka. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Teme dvodnevnih razgovora su registarske tablice i telekomunikacije. Ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić izjavio je da ne postoje dupli timovi za izradu statuta zajednice srpskih opština i da je neosporno da je upravljački tim jedan. Marić je za našu televiziju rekao da je za rad tog tima važna politička volja i da će njegovo ministarstvo koordinirati aktivnosti svih institucija i međunarodnih faktora.
Postoji samo ono što se zove stručna pomoć i finansijska i svaka druga koja je neophodna da upravljački tim ispuni svoj zadatak. To je ono što ćemo mi kao Ministarstvo administracije lokalne samouprave ispred vlade Kosova raditi. Dakle, vršit ćemo tu koordinaciju između tima koliko im je ona potrebna i svih ostalih institucija i međunarodnih faktora. Spominjali smo da je tu i OEBS i sve druge međunarodne institucije čija pomoć je svakako dobrodošla. Međutim, nesporno je da je upravljački tim jedan. On je sada počeo sa svojim radom. Mi smo tu da im damo svu moguću podršku.
Vrh Srpske napredne stranke blizu je odluke da istovremeno sa predsjedničkim raspiše i vanredne lokalne izbore u Beogradu u maju naredne godine, piše list Danas. Prema navodima tog lista, premijer Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić namerava da kandiduje bivšeg ministra pravde Nikolu Selakovića za funkciju gradonačelnika Beograda. Dodaje se da Vučiću više odgovara da se vanredni izbori u glavnom gradu održe u isto vreme kada i predsjednički, kako bi izbjegao eventualni rizik oko rezultata glasanja, s obzirom na to da Beograd važi za jako uporište opozicionih stranaka, piše list Danas. Predstavnici nemačke mesne industrije Tenis započinju danas pregovore s nadležnjima u Ministarstvu poljoprivrede o budućim ulaganjima u našoj zemlji. Kako je za Novosti rekao ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, trebalo bi da se razgovara o konkretnim rokovima, gde bi trebalo da budu farme, koliko da ih bude i kako će da se radi. Među lokacijama koje se pominju kao moguće za farme svinja jesu Plandište, Sečanj, Odžaci, Čalma i Apatin, pišu Večernje Novosti. Više od 4 sata sinoć u Zagrebu o novoj vladi Hrvatske pregovarali HDZ i Most. Nastavak razgovora zakazan je za idući ponedeljak. I predsjednik HDZ Andrej Plenković i lider Mosta Božo Petrov izjavili su posle sastanka da su zadovoljni prvim razgovorom o formiranju vlade. A o situaciji u Evropskoj uniji, sve težim optužbama na račun država koje ne žele da pomognu migrantskoj krizi i koracima Brisela nakon Brexita, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker održat će govor na plenarnoj sednici u Strasburu. Detaljnije Nataša Jokić.
Očekuje se da će Juncker govoriti o tri ključne teme preko kojih bi mogao da dotakne otuđene evropske građane. terorizam, odnosno bezbednost, ekonomija i financije i izbeglička kriza. Ove godine Juncker se obraća poslanicima sa ambicijom da da novi zamah posustalom evropskom projektu. Govor o stanju Uniji drži posle Brexita, a uoči ključnog samita šefova država i vlada koji preko sutra počinje u Bratislavi. Mnogi smatraju da je tradicionalni govor o stanju Uniji najvažniji politički trenutak u godini za predsjednika Evropske komisije. Prošle godine Junckerov govor bio je posvećen definisanju zajedničkog evropskog rješenja problema izbjeglica, koje je uglavnom ostalo mrtvo slovo na papiru i jabuka razdora između istočnih i zapadnih članica Evropske unije, kao i između evropskih institucija s jedne strane i evropskih vlada sa druge strane. Junckerova preslužba kao nikada do sada angažovala se kako bi njegov govor dobio odjek u javnosti. Već nekoliko posljednjih dana na društvenim mrežama je u toku prava kampanja tipa ne propustite Junckerov govor, a najavljeno je i da će dati intervjue trojici, kako je rečeno, YouTube-ovaca.
U Siriji je na snazi prekid vatre koji će trajati nedelju dana. Sirijski režim i opozicija podržavaju primirje, ali se ne zna da li će to učiniti i pobunjenici. Sirijska vlada će odbiti bilo kakve pošiljke humanitarne pomoći koje stižu u grad Alep, ukoliko nisu dogovorene sa Ujedinjenim nacijama i zvaničnim organizacijama iz Damaska. Naročito se odbija bilo kakva pomoć iz Turske. Vlada Sjedinjenih Američkih Država neće odustati od zahteva za izručenje Edwarda Snowdena, koji se tereti za krađu više hiljada obaveštajnih dokumenata, uprkos novom pozivu predsjedniku Baracku Obami za pomilovanje, saopštili su američki zvaničnici. Snowden je u molbi za pomilovanje naveo da je bilo moralno neophodno obelodaniti podatke o masovnom nadzoru. State Department zvanično je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države i Izrael postigli konačni dogovor o rekordnom novom paketu američke pomoći Izraelu u iznosu od najmanje 38 milijardi američkih dolara, a desetogodišnji sporazum o pomoći će, kako se očekuje, biti potpisan narednih dana. Pomenuti dogovor podrazumeva do sada najveću vojnu pomoć SAD-a nekoj državi, prenosi agencija Reuters. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu danas bi trebalo da raspravlja o godišnjim izveštajima nezavisnih kontrolnih tela za 2015. godinu, zaštitnika građana Saše Jankovića, poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković. Iako je Skupština Srbije po zakonu dužna da u roku od 30 dana od dana dostavljanja godišnjih izveštaja raspravlja o njima, u prethodne dve godine rasprava je izostala. U Sava centru večeras će biti održana premijera filma Dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića. To ostvarenje je i kandidat Srbije za 89. nagradu Oscar u kategoriji dugometražni igrani film van engleskog područja. Večeras će u Negotinu biti završeni 51. Mokrančevi dani. Prenos završne svečanosti te značajne manifestacije možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda od 20 časova. Policija će danas imati konačnu bezbednosnu procenu predstojeće parade ponosa. Ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da još nisu stigli svi podaci bezbednosnih službi policije, niti da želi da poredi sa prošlogodišnjom situacijom. Pride šetnja bi trebalo da bude održana u nedelju od Slavije do Trga Republike. Na paraolimpijskim igrama u Riju danas nastupa Nemanja Dimitrijević u disciplini bacanja koplja. Prenos finala i dodela medalja je na drugom programu naše televizije od 16 časova. U prvom kolu fudbalske lige šampiona sinoć je odigrano 7 utakmica, a danas je na programu 9 mečeva. Fudbaleri Barcelone i Bayerna ubedljivim pobedama otvorili su sezonu. Katalonski gigant je Celticu dao 7 golova, dok su Bavarci i Rostov ispratili sa 5. Evo i ostalih rezultata: Basel Ludogorec 1-1, Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, Benfica Bešiktaš 1-1, Dinamo Kijev Napoli 1-2, rekao smo Barcelona Celtic 7-0, Bayern Rostov 5-0, PSV Eindhoven Atletico Madrid 0-1. Meč Manchester City Borussia Mönchengladbach je zbog obilnih padavina odložen za večeras. Također večeras možete na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta pogledati meč Real Madrid i Sporting. O ostalim događajima iz sveta sporta, Snežana Pantović.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović apelovao je na sve da se u oči izborne skupštine u fudbalskom klubu Partizan ponašaju dostojanstveno i da policiji ne prave dodatni posao. Sednica vanredne skupštine, na kojoj će se birati novo rukovodstvo, počeće u 17 časova. Prethodni skup prekinut je zbog svađe dve suprotstavljene frakcije u klubu koje imaju isti cilj, rukovođenje Partizanom. Predstavnik vladajuće struje u borbi za predsednika je Milorad Vučelić. Kandidat opozicije je Nenad Bjeković. Ljubimac navijača košarkaškog kluba Partizan, Novica Veličković, potpisaće danas novi ugovor za još jednu sezonu u crno-belom dresu. Američkim teniserkama Sereni i Venus Williams, kao i gimnastičarki Simone Biles, bilo je dozvoljeno da se takmiče na olimpijskim igrama u Riju, iako su bile dopingovane. Međutim, svetska antidoping agencija WADA je zataškala tu informaciju. Ovo tvrde ruski hakeri iz grupe Fancy Bears, koji su provalili sajt WADA i objavili podatke iz medicinskih dosijeja. Ovo je samo vrh ledenog brega. Rekli su hakeri čiji je cilj fair play i čist sport. Upad hakera i verodostojnost poverljivih medicinskih dosijeja potvrdila je i WADA, uz objašnjenje da su potencirani sportisti koristili lekove u sklopu prijavljenih terapija.
O sportu bila je to koleginica Snežana Pantović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije tokom današnjeg dana pretežno sunčano i toplo, ujutru ponegde u zapadnim krajevima, a posle podne i uveče uz nešto više oblačnosti u Vojvodini, na zapadu i jugu Srbije lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura danas od 27 do 31 stepen. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera i najvišom temperaturom danas oko 30 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Privatizacija ili stečaj. Oko 200 preduzeća u kojima je zaposleno 45.000 radnika suočeno je s tim izborom. Ima li odlučnosti da se sredi stanje u državnim preduzećima koja godinama postaju s velikim gubicima? Gosti emisije su profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Lutrijom protiv sive ekonomije. Da li će nas to motivisati da uzimamo fiskalne račune? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta. Uhvati dan.
Mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi zate ovaj svijet grade, smalo prave istine u tom. Pričaju ti priče te, i svaka ima svoj. Thank you. jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet od sva ovišut, odjednom će shvatit sve, kako nigdje ne.
Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama od 6 do 9. Za miks pultom je Ivan Petrović, muzička urednica Kaća Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Novom Sadu 16 stepeni, Beograd 18, Kragujevac 15, u Nišu 11, najhladnije na Kopaoniku gde je 6 stepeni, Zaječar i Dimitrovgrad 8 stepeni i Sjenica 9, a najtopliji pada upravo Beograd sa 18. Kažu meteorolozi da će danas biti toplo i u većem delu pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. A posle podne i uveče u Vojvodini na zapadu i jugu Srbije lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperature su u celoj zemlji u rasponu od 27 do 31 stepen, u Beogradu oko 30. I četvrtak i petak sunčano i toplo, a od subote popodne promenljivo i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Znači, ostaje nam da uživamo u ovom lepom vremenu još danas i do petka, a onda već u subotu namiču se oblaci i počinje polako da nas podsjeća period godine da jesen stiže i da moramo malo i da se obučemo toplije. Vidjet ćemo samo koliko će da traje i da li će to biti duže zahlađenje ili ono tek malo da se rasladimo popet, da nam bude lepo, ba još par nedelja, najmanje. Biometeorološke prilike će pozitivno uticati na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvestan opre savjetuje se osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i to zato što su termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Što će reći, naš organizam očekuje već da malo zaladi, a nama lepo, pa smo vredni i onda može da nam ne bude dobro. Sutra su običajene tegobe kod hroničnih bolesnika i naravno pažnja u učesnicima u saobraćaju, apeli koji uvek postoje, prosto treba voditi računa kad se sedne za volan i kad se prelazi ulice, naravno. 6:27 je, malo muzike, pa kratak pregled vesti, a onda dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i pred 7 listane štampe. Dobro jutro. Je 6:30.
Vesti jutra.
Premijer Vučić počinje trodnevnu posetu Francuskoj. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Očekuje se da će biti reči o registarskim tablicama. Predstavnici nemačke mesne industrije Tenis započinju pregovore s nadležnim u Ministarstvu poljoprivrede o budućim ulaganjima u našoj zemlji. Više od 4 sata sinoć su u Zagrebu o novoj vladi Hrvatske pregovarali HDZ i Most. Nastavak razgovora zakazan je za ponedeljak. Večeras će u Negotinu biti završeni 51. Mokrančevi dani. Prenos od 20 časova na prvom programu našeg radija. U Sava centru večeras premijera srpskog kandidata za Oskara dnevnih mašinovođa, reditelja Miloša Radovića. Na paraolimpijskim igrama u Riju danas nastupa Nemanja Dimitrijević u disciplini bacanje koplja. Prenos finale i dodela medalje je na drugom programu naše televizije od 16 časova. U prvom kolu fudbalske lige šampiona sinoć je odigrano 7 utakmica, a danas je na programu 9 mečeva. Večeras na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta možete pogledati meč Real Madrid Sporting. Skupština fudbalskog kluba Partizana, koje će biti izabrano novo rukovodstvo, biće održana danas od 17 časova u sportskom centru Teleoptik. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 31 stepen.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0. landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. septembra 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Evo zapisa oca Domentijana sa puta po istoku.
I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlajemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
Ima ih na Svetoj gori, oče Sava, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
A otkud bismo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene poslove ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnicu uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
Ivan Petrović Pavlov, ruski fiziolog, rođen je u Rjazanu 14. septembra 1849. godine. Pavlov je dao značajan doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojom teorijom o uslovnim refleksima razvio je metod za proučavanje funkcija kore velikog mozga. Evo zapisa o čuvenom uslovnom refleksu.
Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje? A zatim pas čeka da ga odmah hranite. I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje. Ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasju dušu.
A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši psi samo ljute.
Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
Na današnji dan, 1937. godine, u Pragu je preminuo Tomaš Masaryk, češki državnik i filozof. Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu. Borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburgske monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you. Sećam se jedne meni drage duge ulice i pojene baletnjeg sumraka i muzike prestan. Sećam se moje majke tužne i u suzama i ruke koje je zadrtala pred odlazak u sve.
Do 7 je, slušate prvi program Radio Beograda, u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15, u Nišu 11, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 6 stepeni, Zaječar i Dimitrovgrad 8, u Leskovcu i u Sjenici je 9 stepeni, u Beogradu najtoplije sa ovih 18. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije tokom današnjeg dana pretežno sunčano i toplo, ujutru ponegde u zapadnim krajevima, a posle podne i uveče uz nešto više oblačnosti u Vojvodini, na zapadu i jugu Srbije lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. duvaće slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura danas od 27 do 31 stepen. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera i najvišom temperaturom danas oko 30 stepeni.
Ako krećete na put i ako planirate da se vozite po našoj zemlji ili da prelazite granicu, onda svakako poslušajte Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano obavljanje saobraćaja i pored povoljnih uslova vozite oprezno jer je na brojnim deonicama izmenjen režim saobraćaja zbog radova, pa je potrebno povećati oprez i smanjiti brzinu. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije danas od 7 do 19 časova biće izmenjen režim saobraćaja između Bezaljičkog brda i petlje Mali Požarevac u smeru Beograd-Niš zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza. U toku izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom saobraćajnom trakom. Radova ima i na popravci oštećenog kolovoza između petlje Orlovača i Ostružničkog mosta. Predviđeno je da radovi traju do 16. septembra, do kada će se vozila kretati nešto usporenije na izmeničnim propuštanjem. Aktuelni su i radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo, zbog čega je zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu mostu i smera Pančeva. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste alternativnu obilaznicu Pančeva put, Sebeš, put za Ovču, pa Zrenjaninskim putem do Pančevačkog mosta. Podsećamo da se saobraćaj u smeru ka Pančevu odvija uobičajenom trasom i bez izmena. Na usporenu vožnju treba računati i na kružnoj raskrsnici u Preljini, gde se radi na spajanju novo izgrađenog autoputa Ljig Preljina sa državnim putem prvog B reda Preljina Čačak. A i dalje je aktuelna obustava saobraćaja na mostu preko Zapadne Morave kod Čačka, pri čemu se saobraćaj preusmerava na gradske saobraćajnice. Za danas nisu predviđene obustave u saobraćaju na deonici između Čiflika i Staničenja na autoputu E80 Niš-Dimitrovgrad. A prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bye.
Eko.
Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ata Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
U 7 minuta do 7 listamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana. Najveća fotografija je: država ovo mora da zaustavi, nacisti najavili skup za 1. oktobar, Führer hoće ponovo da maršira Srbijom. To je najavljeni nacistički skup za 1. oktobar. Zatim, gde je konkurs, funkcija za Miru Petrović iz PUPS-a, Krkobabić postavio novu direktorku pošte. Navijači uhapšeni sa 303 kg kokaina, zatim rat Zukorlića i Radulovića i kako nas varaju na deklaracijama i divna fotografija bebe koja je veličine šake, otprilike rođen sa 470 grama, sada je dečak od 4,5 godine, priča o malom Vuku koji je odbio da umre. Evo, prvo da izdvojimo priču, Führer hoće ponovo da maršira Srbijom. Nacionalni srpski front, ozloglašena neonacistička organizacija koja sledi ideje Gorana Davidovića Führera, nedeljama najavljuje srpski marš za 1. oktobar na Trgu Republike, a da niko od nadležnih ne zna za to. Da je Nacionalni srpski front očigledan naslednik nacionalnog stroja, može se videti i po slici Dimitrija Ljotića, osnivača prve srpske fašističke stranke Zbor, koja se 13. avgusta našla na Twitter nalogu ove organizacije sa sve potpisom Gorana Davidovića. Na današnji dan rođen je veliki čovek. Odmah pored i priča o tome kako je doskorašnji direktor pošte Milan Krkobabić ušao u vladu kao ministar bez portfelja, ali se pobrinuo da na čelo PTT-a postavi svoju saradnicu Miru Petrović. I bez konkursa, da, to su sve pitanja koje se uvek postavljaju, ali odgovor niti se potraži, niti se nađe. A na 11. strani priča o tome kako nas varaju na deklaracijama. Prošle nedelje smo u našem jutarnjem programu pričali upravo o tome šta jedemo, znamo li šta jedemo, kažu bit će uveden savet koji će određivati šta je ispravno, a šta nije, a istraživanja pokazuju da je to i tekako potrebno, jer čak trećina proizvoda u supermarketima u Srbiji ima neispravnu deklaraciju, pokazalo istraživanje koje je sproveo IHIS Nutricionizam. I onda lepo ovde navedeno šta treba da piše na deklaracijama. Za sir, recimo, količina mleka, sastojci, ako je sir od više vrsta mleka, potrebno je staviti u kojem procentu je koje mleko zastupljeno. Zatim za biljni sir, recimo za hleb, naziv, koja vrsta, sastojci, količine brašna, upozorenje na alergene, potrošački telefon. Za čokoladu i tako redom, znači sve to treba da piše. Čak ni naziv zdrava hrana ne bi smeo se pojaviti u deklaracijama, jer hrana ne može biti zdrava ili nezdrava, već je ili bezbedna ili nebezbedna. Kako postavlja se pitanje kako prepoznati da je proizvod pravilno deklarisan. U pitanju su izjave Petra Bogosavljevića, predstavnika pokreta potrošača Srbije. Kaže Bogosavljević, prvo na što treba da se obrati pažnje jeste da sam naziv govori o kojem proizvodu je reč. Ne može da bude komercijalni naziv, zamena za sir jeste sir biljnog porekla, on ne bi smeo da se naziva sirom jer on je biljni proizvod koji samo podseća na sir, itd., itd. I ono što ne piše, a na što svi ukazujemo pažnju, je da su sva ta slova previše sitna na deklaracijama i da čovjek ako nema lupu, makar oni koji malo lošije vide, nema šanse da to pročitaju, a vidim u nekim trgovinskim lancima postoje kolica sa lupom, pa makar da nam stave lupe na kolica, pa da onda možemo to sve pročitati. To je bio Blic, politika, naslovna strana, 2 godine kasnije autoput Surčin-Obrenovac.
Dve kineske kompanije odustale od koncesije, pa će ovaj posao biti finansiran iz kredita kineske Exim banke. Komesar Evropske unije za bezbednost i migracije Dimitros Avramopoulos za politiku kaže taksa za ulazak u šengensku zonu još je samo ideja. Nije još napravljen predlog, ali eto spominju, čim krenu da spominju, to znači da treba da se popale alarmi i da se povede računa o tome ko prelazi i kako prelazi granicu i ulazi u Evropsku uniju. Zatim, govori srpski na maternjem nivou, među 80-ak novoizabranih članova upravnih i nadzornih odbora kraljevačkih ustanova ima i onih u čiju se stručnost opravdano sumnja. I istogodišnjica prve pobede na Solunskom frontu, ratni pak u oblacima Kajmakčelana, da, eto, baš smo spominjali Milenku Savić neko jutro koja je učestvovala i u ovoj bici. A okrećem 19. stranu politike, juče odjeknula vest popodne da su ruski hakeri upali u svetsku antidoping agenciju, u njihove fajlove, u one kompjuterske, one sačuvane dokumente i tvrde da su se sestre Williams dopingovale. Nisu u pitanju samo sestre Williams, već i ova mlada gimnastičarka koja je Simon Bales ili Simon Bales, kako se čita, da je i ona, koja je dobila mnogo medalja sad na poslednjoj olimpijadi, i ona je da je dopingovana i da su se ruski hakeri potrudili da uđu u te dokumente i da ih obnaroduju. Sve to zvuči kao osveta zbog onoga šta se desilo ruskim sportistima, atletičarima posebno, a u stvari selektovane informacije koje idu u javnost, pa hajde sad onda da se sve objavi, ko se dopinguje, ko se ne dopinguje, da ne strada samo jedna strana, već svi koji to rade da podnesu odgovornost. To je bila politika. Večernje novosti, naslovna strana, general NATO koji je vodio bombardovanje Srbije širi posao na otetoj teritoriji, Clarkova kompanija dobija dozvolu da kopa ugalj na Kosovu i tako prođu godine, pa se vidi zašto se nešto radi, bombarduje, osvaja. Uvek ta ljudska prava na kraju ostanu negde, ko zna gde, ljudi su samo pioni, a izgleda da su mnogo više interesi u pitanju. Zatim, upozorenje, EPS šalje izvršitelje, zbog dugova za struju kreću na 150.000 adresa, naplaćivaće se skidanjem dela plate i plenidbom imovine, raskinuto 50.000 ugovora o reprogramu iz 2013. godine. I hapšenja juče, navijači Zemuna, šef balkanskog narkokartela. U pitanju jutra ćemo upravo pričati o efektima ovakvih velikih hapšenja, hoće li to smanjiti trgovinu drogom. I evo, imam još pola minuta samo da prelistam naslovnu stranu Danasa. Nakon negativnih tekstova provladinog tabloida, inicijativa Ne davimo Beograd tuži Informer. Lazović, prvo medijski linč, a onda pretnje nasiljem. Zatim, Dačić mora da shvati da Kosovo izgubljeno, to kaže Florence Artman. A Ministarstvo odbrane opstruiše istraživanje ratnih zločina i na naslovnoj strani naši paraolimpijci sa medaljama. To su bile današnje novine. Vlada Mihajlović je ušao u studiju. Dobro jutro, Vlada, još jednom.
Dobro jutro.
Vreme je za vesti, posle toga budimo deco, onda i drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje posetu Francuskoj, razgovaraće sa predsjednikom i premijerom François Hollandeom i Manuelom Valsom, kao i sa drugim visokim francuskim zvaničnicima. Predviđeno je potpisivanje 4 sporazuma, bit će organizovane i konferencije o Srbiji, a planirani su i sastanci sa predstavnicima 8 velikih francuskih kompanija. U Briselu bi trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Očekuje se da će biti reči o registarskim tablicama. Posle jučerašnjih razgovora nije bilo zvaničnih informacija o tome da li je postignut bilo kakav dogovor u vezi sa izdavanjem dozvole za rad ćerke firme Telekoma Srbije na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kao i o dodeli pozivnog broja plus 383 za Kosovo. Predstavnici nemačke mesne industrije Tenis započinju danas pregovore s nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede o budućim ulaganjima u našoj državi. Kako je za novosti rekao ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, trebalo bi da se razgovara o konkretnim rokovima, o tome gde bi trebalo da budu farme, koliko će ih biti i kako će se raditi. Među lokacijama koje se pominju kao moguće za farme svinja jesu Plandište, Sečanj, Odžaci, Čalma i Apatin, pišu Novosti. Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu danas bi trebalo da raspravlja o godišnjim izveštajima nezavisnih kontrolnih tela za 2015. godinu. Zaštitnika građana Saše Jankovića, poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković. Iako je Skupština Srbije po zakonu dužna da u roku od 30 dana od dana dostavljanja godišnjih izveštaja raspravlja o njima, u prethodne dve godine rasprava je izostala. Vrh Srpske napredne stranke blizu je odluke da istovremeno sa predsjedničkim raspiše i vanredne lokalne izbore u Beogradu u maju naredne godine, piše List Danas. Prema navodima tog lista, premijer Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić namerava da kandiduje bivšeg ministra pravde Nikolu Selakovića za funkciju gradonačelnika Beograda. Lideri Hrvatske demokratske zajednice, koja je na vanrednim izborima u Hrvatskoj osvojila najviše glasova, i Mosta, Andrej Plenković i Božo Petrov, izjavili su sinoć da su zadovoljni prvim razgovorom o formiranju vlade. Najavili su da će naredni sastanak biti održan u ponedeljak. Vlada Sjedinjenih Američkih Država neće odustati od zahteva za izručenje Edwarda Snowdena, koji se tereti za krađu više hiljada obaveštajnih dokumenata, uprkos novom pozivu predsjedniku Baracku Obami za pomilovanje, saopštili su američki zvaničnici. Snowden je u molbi za pomilovanje naveo da je bilo moralno neophodno obelodaniti podatke o masovnom nadzoru. Večeras će u Negotinu biti završeni 51. Mokrančevi dani. Prenos završne svečanosti te značajne manifestacije možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda od 20 časova. U Sava centru večeras će biti održana premijera filma Dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića. To ostvarenje je i kandidat Srbije za 89. nagradu Oscara u kategoriji dugometražni igrani film van engleskog područja. Policija će danas imati konačnu bezbednosnu procenu predstojeće parade ponosa. Ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da još nisu stigli svi podaci bezbednosnih službi, ali se očekuju u toku dana. Prajde šetnja bi trebalo da bude održana u nedelju od Slavije do Trga Republike. Na paraolimpijskim igrama u Riju danas nastupa Nemanja Dimitrijević u disciplini bacanje koplja. Prenos finala i dodela medalja je na drugom programu naše televizije od 16 časova. U prvom kolu fudbalske lige šampiona sinoć je odigrano 7 utakmica, a danas je na programu 9 mečeva. Fudbaleri Barcelone i Bajerna ubedljivim pobedama otvorili su sezonu. Katalonci su Celticu dali 7 golova, dok su Bavarci Rostove ispratili sa 5. Zbog nevremena i jake kiše, za danas je odložen meč između Manchester City-a i Borussije iz Mönchengladbacha. Večeras, na prvom programu naše televizije od 20.45, možete pogledati meč Real Madrid Sporting. Skupština fudbalskog kluba Partizana, kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, bit će održana od 17 časova u sportskom centru Teleoptik. Prethodna skupština prekinuta je zbog svađe dve struje koje pretenduju na rukovođenje klubom. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, popodne ponegde moguća kiša, najviša temperatura do 31 stepen. Ovoga jutra u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Danas vas poziva da se probudite vaš pisac Dragan Aleksić pričom o razredu malom čedu majke škole.
Ako danas ide pre podne u školu, već ga čekaju drugari iz razreda. Ko ide posle podne, može još da stigne da nauči neku lekciju i napiše domaći.
Moj razred je svakog jutra uredan i očešljan na razdeljak, sve do velikog odmora, kada može da pokvari frizuru.
Reci ti meni, šta rade razredi?
I šta rade? Sede u klupama, trče na fizičkom, pevaju na muzičkom i sve tako. Oni stanuju bliže ili dalje od škole, viđaju se posle nastave, sve u svemu razredi se druže i vole.
Kako da se ne vole kad imaju svoje tajne, kad idu zajedno na izlete i ekskurzije, a nisu bogme ni bez čarki zaljubljivanja i ljubomore?
Moj razred ima i razrednu zajednicu, ima i proslave praznika i rođendana, a ima i razred i redare koji nekada redare, nekad razredare.
Ja sam u razredu koji živi između dva zvona, između kuće i škole. Dobacujemo se ceduljicama, galamimo pre časova i šapućemo na nas.
Znam. Nema razreda bez đaka, ni đaka bez razreda.
Moja učiteljica kaže da je razred svet u malom, koji raste iz razreda u razred.
E nije. Moj razred brzo poraste čim izađe iz učionice.
Požurila si. Kad je mali, ima učiteljicu, a kad razred poraste, dobija razrednog starešića.
Svejedno. Učiteljica ili razredni će ti možda opravdati izostanke, ali razred neće.
Pa kad je tako, hajde da požurimo u razred.
Šta zar ti ideš prepodne u školu?
Idem i to malo ranije zbog takozvanih slobodnih razrednih aktivnosti.
O veselim životima u razredima pričali su vam vaši glumci
Dobrila Ilić
i Mića Milovanov.
Sedam je časova i 10 minuta, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan sa vama. Za miks pultom Ivan Petrović, muzička urednica Kaća Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Da vidimo najnovija merenja u Novom Sadu 16, u Beogradu 18, Kragujevac 14 i u Nišu 11 stepeni. Skoro da se nisu promenile temperature u odnosu na prethodni sat, najhladnije na Kopaoniku gde je 6, to je zatim Dimitrovgrad sa 8 i Zaječar i Sjenica sa 9 stepeni, ostale temperature dvocifrene i dalje Beograd najtopliji sa 18, kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano sa temperaturama od 27 stepeni do 31 stepen, u Beogradu oko 30. Popodne može da dođe do kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom, i to Vojvodina, zapad i jug Srbije, a narednih dana do subote toplo, sunčano,
temperature iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, a onda od subote malo jesen. Promenljivo i sveže s kišom, pljuskovima i grmljavinom, to traje sigurno do ponedeljka, utorka, a posle ćemo da vidimo kako će vreme da bude. U drugom satu jutarnjeg programa pričamo o EPS-u, pričamo o tome da li je Elektroprivreda Srbije za prodaju, ako nije, da li ovaj način rukovođenja valja i kako uopšte sve to promeniti da bude rentabilno i da svi budu zadovoljni. Naš Ivan Jovanović je istraživao ovu temu, pa ćemo čuti u njegovom prilogu kakva se rešenja nude. E da, Igor Mirović je sa Naledom za Vojvodinu potpisao dogovor da se pripomogne u organizovanju rukovođenja lokalnih samouprava, pa ćemo čuti našeg Petra Kočića kako će se to sve usklađivati i koliko Naled može da pomogne u promenama tih propisa, pravila, da svima bude lakše i lepše. U pitanju jutra pričamo o trgovini drogom, u stvari pričamo o tome da li ovakve akcije kao što je ova jučerašnja može da pomogne, to je bila akcija Ciklon, da se smanji trgovina drogom. Negde uvek postoji ona minimalna šansa da se nikad neće to ukinuti skroz, da će uvek neko naći način da trguje tim zlom, ali da li ovakve akcije pripomažu i kakve su vaše saznanje i iskustva o svemu tome, malo počujemo kako građani se sami organizuju pa prijavljuju trgovce narkoticima. Eto, imaćete priliku i vi o tome da pričate. I pred kraj sata pričamo o premijeri filma Dnevnik mašinovođe. Večeras će premijerno biti izveden, pa naš Vlada Čudović, koji prati film i kulturu na našim talasima i priča sa glumcima, eto, čućemo kako je njihovo viđenje ovog filma. 7:13, dobro jutro. Ljubav je gadna, ljubav je tužna. Već duže se u javnosti nagađa da li je Elektroprivreda Srbije jedna od strateških preduzeća koje vlada priprema za prodaju. Istovremeno nameće se pitanje da li i kako privatizovati preduzeće koje se bavi strateški važnim i povezanim proizvodnjama struje i uglja. Sindikalci i stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da domaća privreda nema budućnost bez ekonomski održive proizvodnje električne energije. Problem je što se o preko potrebnim reformama u rudarstvu i energetici više razgovara nego što se one zaista sprovode na terenu. Sve ove detalje prenosi nam Ivan Jovanović.
O ekonomskoj budućnosti preduzeća kao što su EPS ili Resavica nije se vodilo računa na vreme. Problema je sve više, a mogućnosti za socijalno odgovorna rešenja sve manje, kaže predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Ako mi budemo bili u neprilici da uvozimo struju, proizvodi će naravno biti skuplji, a time ćemo mi manje imati šanse da se negde takmičimo sa nekima koji su to na drugi način rešili.
Profesor ekonomije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, Petar Đukić, tvrdi da su preko potrebne reforme u strateškim javnim preduzećima uglavnom ostale mrtvo slovo na papiru.
Pitao sam neke ljude iz Elektroprivrede na odgovornim mestima. Dobro, šta je bilo sa onim u reorganizaciji, u rukovodđenju, nešto promenjeno? Je li izvršena neka ušteda? Kaže, sve što je bilo, sve poništeno. Koliko je onda otpušteno, posle toga je primljeno, imenovano. Ja mislim da ne može tako da je bitan jedan stručni, socijalni, politički odgovoran dijalog.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojković smatra da neće biti jednostavno izmeniti model poslovanja strateških javnih preduzeća. Najveći problem je kadrovska politika.
U Srbiji se ne dovode ljudi samo na pozicije nadzornih i nekad upravnih odbora, ovdje se dovode na svako radno mesto. Ja se sjećam, 2014. godine su se stranke tukle oko pozicije glavne medicinske sestre u domu zdravlja u okolini Čačka.
Razgovaramo o budućnosti strateških javnih preduzeća, ali je veliko pitanje da li smo kao država izvukli pouke iz uglavnom kontroverzne privatizacije firmi u Srbiji, kaže nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu rudarstva Zlatko Dragosavljević.
Privatizacija fabrika je nešto što smo mi krali od svojih očeva i svojih dedova, oni su ih napravili, mi smo privatizovali na razne načine i prihodovali od toga i održavali kako tako naš život i naš standard, ali sa resursima mi smo sad krenuli da krademo i o svoje dece i to je ono što je posebno opasno.
Elektroprivreda Srbije sa oko 30.000 zaposlenih ubedljivo je najveće preduzeće u državi. Restrukturiranje tog javnog preduzeća jedna je od glavnih stavki u aranžmanu iz predostrožnosti koji je Srbija zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Knjigu pišem vola paša, haj, haj.
51. Mokranjčevi dani od 9. do 14. septembra na programu Radio Beograda 1.
Idemo sada u Vojvodinu. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsjednik upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED-a Goran Kovačević u prisustvu ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ane Brnabić potpisali su sporazum o saradnji. Šta će u praksi ovaj sporazum značiti, čućemo u prilogu Petra Kočića.
Nakon potpisivanja ugovora, predsjednik Mirović je istakao da je reč o početku saradnje koja će omogućiti uređeniji model rada opština i njihov bolji odnos prema potrebama investitora.
Želimo da gradimo poslovni model pokrajinske administracije, ne kao do sada model jednog političko-birokratskog uticaja koji očigledno nije po nama dao željene rezultate. Želimo da koristimo iskustva NALED-a koja su veoma jasna i veoma vidljiva u mnogim lokalnim samoupravama, od komunikacije koje je NALED imao sa lokalnim samoupravama i sa privredom, privrednicima, kompanijama, stigla da su veoma dobra rešenja koja su u praksi davala rezultat i te lokalne samouprave su od takve saradnje imale jednu opipljivu korist.
Predsjednik upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Goran Kovačević istakao je da krajnji rezultat uspešne saradnje sa lokalnim samoupravama šalje jednostavnu poruku koja glasi da je opština sposobna da primi investitora koji može slobodno da ulaže na njenom području. Krunom ovakve saradnje nazvao je proces sertifikacije koji dovodi lokalnu samoupravu u stanje potpune efikasnosti.
Jedna od osnovnih stvari koje NALED treba da reši jeste upravo taj sukob između privatnih organizacija i lokalnih samouprava, da oni generišu u suštini suprotne interese. Jedni žele da zarade više novaca, drugi žele da što manje plate za te usluge.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić istakla je da je ovaj sporazum plod dogovora predsjednika Mirovića, članova pokrajinske vlade i predstavnika NALED-a u julu mesecu.
Imamo tu saradnju na lokalnom ekonomskom razvoju i jačavanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, tako da su sve to i prioriteti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U nekim situacijama mi nemamo, nažalost, dovoljno kapaciteta da se bavimo svakom pojedinačno od tih stvari, zato su nam važne organizacije kao što je NALED i sporazumi kao što je ovaj danas potpisan.
Ministarka Brnabić izrazila je očekivanje da će sporazum NALED-a i pokrajinske vlade rezultirati većim brojem javno-privatnih partnerstava i unapređenjem komunalne infrastrukture u lokalnim samoupravama putem privatnih investicija.
Nisi ti dobra koliko loš sam ja, jer ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada vidjela nisi, pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala, da ja sam taj ko te najbolje zna. Danas sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam, pored sebe tvoje korake, u luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, ne te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna,
nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, jer ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze.
Sedam je časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić počinje trodnevnu posetu Francuskoj. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Očekuje se da će biti reči o registarskim tablicama. Predstavnici nemačke mesne industrije Tenis započinju pregovore s nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede o budućim ulaganjima u našoj zemlji. Više od 4 sata sinoć su u Zagrebu o novoj vladi Hrvatske pregovarali HDZ i Most. Nastavak razgovora zakazan je za ponedeljak. Večeras će u Negotinu biti završeni 51. Mokrančevi dani. Prenos od 20 časova na Radio Beogradu 1. U Sava centru večeras premijera srpskog kandidata za Oskara, dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića. Na paraolimpijskim igrama u Riju danas nastupa Nemanja Dimitrijević u disciplini bacanje koplja. Prenos finala i dodela medalje je na drugom programu naše televizije od 16 časova. U prvom kolu fudbalske lige šampiona sinoć je odigrano 7 utakmica, danas je na programu 9 mečeva. Večeras na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta možete pogledati meč Real Madrid Sporting. Skupština fudbalskog kluba Partiza, na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, bit će održana danas od 17 časova u sportskom centru Teleoptik. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 31 stepen.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice pesme su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. Nekad poželim da zvanemo, ti i
Vreme jutra. Sedam i 33, vreme je za pitanje jutro, da malo popričamo sa vama. Eto, juče smo čuli da su srpski i nemačka policija u akciji Ciklon, koja je trajala 13 meseci, konačno razbile veliku kriminalnu grupu. Navijač iz Zemuna, šef narkokartela Jevto Jevtić, star 33 godine, vođa ove grupe, oduzeto 303 kg kokaina, 96 kg kanabisa i 106 kg hašiša. Zaplenjeni narkotici vredni 20 miliona evra. E sad, ono što mene interesuje, šta vi mislite, da li ovakve akcije doprinose smanjenju trgovine drogom ili ne? Sigurno na kratko hoće, ali dugoročno gledano, šta, kakav je vaš stav u svemu tome? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Ko je prvi na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Kažite.
Šta da vam kažem? Da doprinosi smanjenju trgovine, nego samo povećanje cene.
A, to...
Nekom je učinjena usluga. Potražnje ponuda.
Dobro, dobro, a mislite, ime... aha, da, možda nenamerno učinjena usluga, jel da?
Pa nekom jeste učinjena usluga.
Mm-hmm.
Ali znate šta, jedno je sigurno, meni igrom slučaja je brat bio jedan umešan u sve te stvari i bez, što bi rekli, organa ne može da se švercuje narkotici nikako.
Mm-hmm.
Bez službenih organa i ostalo, što kaže, mora da imaju pokriće ovde ili onde, to je definitivno i za to se zna 13 meseci, pa oni njih posmatrali, samo su tražili dokaze, znali su oni... I šta se radi, kako radi, ko radi, to je definitivno tako.
Aha, a dobro, mislite vi isto ona urbana legenda koja važi da, da se droga u svakoj zemlji diluje uz pomoć, dobro, vi ste to sad i rekli, ali...
A da, a ne može drugačije, nije to legenda.
Pa što to tako, je li to zato što je velika zarada ili zato što je to zlo koje prosto ne možete iskoreniti, pa onda makar da se drži pod kontrolom?
Kako? Drži se pod kontrolom, ajte vi meni kažete kako može dete da nađe od 15 godina dede da kupi drogu, a milicija ne zna gde se to radi.
Mm-hmm.
A to je stvarno nemoguće.
Da, hvala vam što ste se javili, doviđenja. 3225-299 i 3225-099, kako će doprineti, čemu će doprineti ova velika akcija suzbijanja trgovine drogom? Šta je vaše mišljenje? Dobro jutro, izvolite u programu.
Dobro jutro, poštovanje za Radio Beograd.
Hvala, izvolite.
Pa je Kosmajac bio uhapšen? Je li onika buka bila kad je voljeni premijer rekao jedini ja smem da izgovorim ime Kosmajac? Je li tako bilo?
Da.
Najveći narkodiler u, na Balkanu.
Jest.
To je bilo, pa to je bilo na svim medijima nedeljama. Najveći narkodiler i znate kako je Vučićev vo sudstvo i Vučićevo tužilaštvo.
Jeste, ali ja ne bih ograničila samo na ovu vlast. Pa govorimo o nečemu što se provlači decenijama. Znači,
pa on je prošao sa prekršajnom prijavom.
Da.
On uopšte nije osuđen, on, njemu se ne sudi za drogu. Pa kakva je ta Vučićeva policija, sudstvo? Pa šta radi taj čovjek Vučić? Kosmajac, njemu se ne sudi za drogu. Njemu se za zloupotrebu položaja.
Jeste, pa i Al Capone pao zbog poreza, ne zbog svih ubistava i mafijaških radnji.
Pa Osmaja sreće zatvor, on je tone droge, dilovo i Vučić neće da ga stavi u zatvor.
Hvala vam što ste se uključili. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, vi za mnoge stvari samo možete da povežete s čime se ko bavi po imovini kojom raspolaže.
Mm-hmm.
Zna se da ne može iz legalnih tokova, pa ne znam koliki da si naučnik da imaš ono što imaju pojedinci, znate, kao vođe navijača, pa ne znam, vođe ove, vođe one i tako dalje. Samo setite se jedne presude gdje nisu mogli da dokažu prodaju narkotika veštačkog, ali su dokazali da su imali proizvodnju. Pa što je bio, šta je funkcija proizvodnje nego prodaja? A nisu se raspitali tih 15 koji su optuženi, to je onaj doktor što je radio. Ne znam,
da, ono što je dalje imao fabriku, da.
Jeste. Nisu ušli u njihovu imovinu, imovinsku kartu, šta su kupili, šta imaju i tako dalje. Tako da kad se sve obuhvatno gleda, traga moglo bi da se dođe do raznih zaključaka i raznih rezultata rada i tako dalje.
Hvala vam. Doviđenja, to jest do slušanja. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Dušan.
Kažite, Dušan, izvolite.
Pa ništa, zanimljivo je samo primetiti, pošto postoje analize, na primjer Marko Nicović je to iznosio više navrata o mesečnim količinama i potrebama korisnika na nivou Beograda, da ne govorimo na nivou Srbije i koliko je to tona na mesečnom nivou. Tako da su te strane impresivne, te akcije policije koje vataju 20 kg, 30 kg.
303 kokaina, 96 kanabisa i 106 hašiša juče.
303 kg, a 3 tone kokaina mesečno potroši Beograd.
Da li je moguće da je 3 tone, to taj podatak?
Pogledajte Marka Nicovića.
3 tone. Pa samo da. Treba to, da, da, i mislite to je velika mreža, je li tako? To je mnogo ljudi,
to je... To je mnogo više u celoj priči količina, tako da je ovo samo jedan deo svega toga.
Mm-hmm. A mislite da će da idu dalje? Da nastave, a?
Pa teško. Akcije koje se sprovode su na nivou 6 mjeseci do godinu dana i to je par ljudi i kao i ostalo Nikosmajac koji na kraju budu oslobođeni i osuđeni na neke male kazne, to nije borba protiv.
Jeste, onda čovjeka stvarno zaboli glava pa se zapita šta jeste. Mislim, a kako to da se reši? Svi imamo strah da će deca da postanu narkomani, zavisnici i već članovi porodice, kogod, prijatelji.
Pa mislim, kad uzmete te podatke, koliko procenata, kog uzrasta i tako dalje, to je jezivo. To je katastrofa. Ja ne znam, mislim, nikako ohrabrujući podaci, ništa tu lepo nema da se nađe.
Hvala vam, hvala što ste se uključili, prijetno. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o akciji Ciklon od juče, kada je uhapšeni su narkodileri, šefovi narkokartela i zaplenjeno mnogo droge. Je li to način i da li će to dovesti do smanjenja količina droge na ulicama naše zemlje? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite. Odakle se javljate?
Ražanj.
Kažite.
Primeniti rešenje filipinskog predsjednika vlade.
A, predstreljački vod, redom.
Da, da.
Mm-hmm.
Da.
Mm-hmm.
Eto, to je to.
Hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragica je na vezi.
Kažite, Dragica, kako se javljate, molim vas, samo reći.
Iz Zemuna.
Kažite. Evo vama komšija uhapšen. Kaže navijač iz Zemuna, šef narkokartela.
Ne znam da mi je baš komšija, ali je blizu, ali ima i u samom malom komšiluku. Bar korisnika, ako ne dilera. Pa nema šanse da se ovo sredi sve dok mi finansiramo klubove, fudbalske klubove. Ja sam u nekoj emisiji rekla, ja ne znam šta su to, jesu to neka udruženja narkodilera, i dok su visoki funkcioneri u tim u tim klubovima, političari, hoću reći, oni organizuju sve to, tako da nema šanse da se to promeni. To je samo akcija za paradu, kao i sve mi. Koje pare mi trošimo kad je neka utakmica za tu policiju i silno obezbeđenje, to sve ide iz budžeta i iz poreza za obezbeđenje. Ako ne može, ne treba ni da se igraju nikakve utakmice, ako ne može to normalno da bude. Polomi se grad, uništi se stadion, sve to mi građani nadoknađujemo. I nema šanse.
Ma da, i oni što polome grad i stadion, dođu i na sljedeću utakmicu. Opet dođu.
Pa to da. Kažem, znači treba zabraniti, dati samo na televiziji ili već gde da mogu da gledaju utakmicu ako hoće, inače ne bi uopšte da bude gostiju, jer oni ništa ne doprinose sa tim ulaznicama, jer stalno prave neke gubitke. I lome grad i sve.
Jeste, hvala vam. Hvala vam što ste se uključili. Doviđenja. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da, pričamo o tome koliko doprinose smanjenju količine droge na ulicama naše zemlje ovakve akcije kao juče, akcija Ciklon. I da, nismo optimistični. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ja zovem sa mobilnom pa ću na brzinu.
Recite, izvolite.
Samo bih vas podsjetila kako smo naivno verovali da je ova baza Bond Steel približavanje Rusiji. Sad vidimo da je to Rusiji se dođe pravo na Prag, ne mora preko Kosova.
Mm-hmm.
A postoji, kao što postoji put svile, postoji put droge. Naprimjer, mm-hmm. Afganistan, Turska, Kosovo, Evropa. I to treba nadzirati i kontrolisati.
Mm, pa da li ima koristi od toga da se to nadzire? Nema tu onda novca?
Pa ima, ko organizuje, taj ima koristi. A jedna od njihovih koristi je prvo novac, drugo snabdeti Evropu, odnosno rasturiti Evropu i pola sveta.
Hvala vam.
Kontroliš oni drogu u celom svetu, na svim kontinentima.
Hvala vam, prijatno. Dobro jutro, ko je sledeći, izvolite.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Kažite, Rade.
Droga je u pitanju, je li tako?
Jeste.
Znači, sam se uključio. Znate šta, ja sam bivši taksista. Ja sam imao mnogo prilika, maltene svakog dana, da ih vozim.
Narkomane ili dilere?
Narkomane. Narkomane sam vozio, a oni tako sednu u auto i može tu, može, najčešće su to nepoznati, a bilo ih poznati. I onda, desi se sljedeće, stignemo tamo gdje oni hoće, ja pratim ogledala, pratim gdje ulaze šta, i iz istog mjesta zovem policiju, našu, i kažem, ja se vraćam, sačekajte nas, nemojte da mi slučajno nešto ako mi podbace. Nikada niko, ja sam godinama taksirao, evo slobodan sam da kažem, sada sam u penziju, ne bojim se sada nekih. Nikada niko, znači sve dok je u sistemu neka koalicija, da ne kažem dilerisanje, teško je suzbiti sve to. Evo, ja sam vam jedan takav eklatantan primjer da ne sarađuju.
A jel ne mislite da možda njima nikakva vajda od toga da love te sitne dilere ili narkomane koji diluju da bi...
To je najveća vajda, od toga se počinje. Lanac kreće od njih. Jer znate kako, njihov sistem je jako razrađen, to je mreža jedna. Oni kažu meni, majstre, dajte mi telefon, ne radi da pozovem brata, sestru, i onda zovu da bi moj broj negde ostao da operu sebe.
A niste imali problem nikada sa njima u smislu nekog nasilja ili...
Pa dešavalo se uglavnom da ne plate.
Mm-hmm. Ali vas nije fizički niko... Ali to je stres, kako
pa,
kad vam...
Ne, nije fizički, jer oni su u jakom strahu, mada voziti čoveka za drogu koji je u krizi, to je najopasnije nešto.
Mm-hmm.
Ma to je strašno, pa meni se dešavalo, on sedne u auto, uzeo je taj prašak, ja sam imao prilike da se prvi put sretnem sa tim, uzeo moje ukrštene reči koje stoje tamo gde pored ručne kočnice menjača, stavi na to i odmah udiše, jer on već krizira, ne zna, ja onda vidim gde sam i šta sam i kažem, jako je to teško, treba poći od najsitnijih, lako je doći do vrha preko njih.
Mm-hmm. Hvala vam, Rade, prijatno. Dobro, da li smo svesni mi uopšte kako sve to funkcioniše i koliko je to teško kontrolisati, eto, većina slušalaca misli da to može da se kontroliše, evo, država pokazuje dobru volju da makar zagrebe u sve to, ali eto, pratit ćemo pa ćemo vidjeti kako će se to nastaviti. Hvala svim slušalcima koji su se uključili, 7:47, dobro jutro.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoje svjetlo da je prati. Kada dala si mi sve, kad izgubio sam te, sve bi sada dao da još mogu da te vratim.
9 minuta je do 8 časova, stigo nam izveštaj iz hitne pomoći, 7 osoba je povređeno u 3 saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, to je rekla portparol hitne pomoći Nada Macura. Nisu teške prirode, bilo je jedan muškarac povređen u svojstvu motocikliste u saobraćajnoj nesreći sinoć oko ponoći u ulici Dragoslava Srejevića i odvezen je na reanimaciju. Protekle noći hitna pomoć intervenisa u Beogradu 81 put, 18 na javnom mestu, to je vrlo mali broj intervencija, navikli smo na mnogo veći, a za pomoć su se najviše javljali astmatičari i hipertoničari. To bi bilo otprilike to što se tiče zdravstvene situacije tokom prethodnog dana i noći u našem gradu, a mi sad prelazimo na potpuno drugačije teme. U centru Sava večeras će biti održana premijera srpskog kandidata za Oskara, Dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića, a sa Lazom Ristovskim u glavnoj ulozi. Opširnije o ovom filmu čućemo od našeg Vlade Đudovića.
Novi dugometražni igrani film scenariste i reditelja Miloša Radovića u srpske bioskope stiže nakon uspeha na inostranim i domaćim festivalima. Istovremeno i crna komedija, ali i topla i romantična priča o malim ljudima o kojima samo ponekad pročitamo neki redak u crnim hronikama novina od samog početka i crne statistike radnog veka mašinovođa, gledaoca uvlači u svet ljudi koji žive u vagonima na napuštenim kolosicima, okruženi u isto vreme i lepim stvarima, ali i tragičnim događajima. Scenarista i reditelj filma Dnevnik mašinovođe Miloš Radović.
Tema je teška, nezgodna. Život mašinovođa je prvo nepoznat ljudima i taj njihov posao. Taj posao ima jednu tragičnu notu i traje jedan tragičan deo, tako da smo dugo mislili kako da priđemo toj temi, da je ne učinimo suviše crnom, da ne napravimo neki tragičan crni film. Opet, mašinovođi su skloni da to da svom životu prilaze sa puno humora, onda smo pomislili da bi humor bio nužan u tom filmu, ali smo se plašili da ne odemo opet u komediju i tako, dok smo našli taj pravi ton kojim ćemo ispričati priču, trebalo nam je neko vreme. Ali u stvari ta tema je postojala odavno u nama i u Lazaru i u meni, zato što se ja eto sećam i čak i tog dela najranijeg detinjstva kada je moj deda mašinovođa bio aktivan na pruzi. Mislim, život i posao mašinovođa, bar za mene, je samo jedan ambijent u kome se film dešava. Za mene je to bio i jeste i danas jedan film o ljubavi, pre svega o ljubavi jednog ostarelog mašinovođa i njegovog usvojenog sina, a i o nekim drugim ljubavima koje se pojavljaju u toj filmu. Tako da sam ja želeo i trudio se da film bude nežan, topao, dirljiv i da tako da bude na kraju jedan smešan film o smrti i kako je preživjeti.
Glavnu ulogu u filmu tumači Lazar Ristovski, koji je istovremeno i producent filma.
Jedan od onih filmova koji, rekao bih, ima dušu. Ali mislim da tu publika je polako u poslednjih godina izgubila dušu. Gledajući te agresivne filmove, agresivne po slici, po montaži, po tonu. Kad god odem u ove multiplekse, ja od tog tona agresivno koji roka ne mogu, izađem napolje kao ošamućen. Mislim da je naš film jedan od onih koji se u poslednje vreme pojavljuju od filmova koji ima dušu i koji ponovo na drugi način vraća publiku u bioskope. Mislim da će ovakvi filmovi ponovo da vrate publiku u bioskope, zato što smo i mi, a i ta publika poslednjih godina obezduhovljeni životom kojim živimo u vremenu koje je, kao što znate, veoma agresivno, obezduhovljeno, i mislim da ovakvi filmovi će vratiti publiku u bioskop i da će se gledati po regionu, ja mislim sigurno.
Uz njega glumi velika i odlična ekipa umetnika Mirjana Karanović, Mladen Nelević, Haris Burina, po prvi put na filmu Petar Korać, ali i Danica Ristovski, Tihomir Stanić i Jasna Đuričić.
Prvo sam bila zabezeknuta za taj paralelni svet u kome ništa ne znaš. Mislim, za nas voz znači ideš, putuješ na more, ovamo, onamo, nešto što je lepo, nešto što te prevozi od tačke A do tačke B, pod uslovom da će ta tačka B da bude nešto što će biti bolje i tako, odlazak u bolje, jel? I nikada ne razmišljaš ko su ti ljudi, odnosno kako oni žive, jel? Tako da to, u tom smislu, kad sam pročitala scenariju, prvo je to bilo ono, potpuno mi je pukao taj svet pred očima i kao to saznanje da ti ljudi žive sa tim, ono. Mislim da je to uvek dobro skretati pogled na nekog mali svet, na malog čoveka. Tako da je to uvek, kada čini mi se umetnosti, kada su stvari povezane sa ličnim, onda one daju nekakve, kako kažem, dublje rezultate. I to je vrlo važno. Onda, mislim, ta Miloševa duhovitost koja je nasleđena i taj crni humor koji pritom u ovom filmu dat je nekako sa pravom dozom, čini mi se. Ovo je vrlo, kako kažem, podatan scenario za nas glumce da se razmašamo. Tako da, i to se vidi u filmu. To se vidi u filmu zato što je nekako dozirano na pravi način. Da, da, da. Ima dovoljno i humora, dovoljno i ozbiljno.
Dnevnik mašinovođe je i ovogodišnji srpski kandidat za nagradu Oskar, a posle beogradske premijere film ulazi u redovan bioskopski repertoar širom Srbije.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje posetu Francuskoj i razgovaraće sa predsjednikom i premijerom François Hollandeom i Manuelom Valsom, kao i sa drugim visokim francuskim zvaničnicima. Predviđeno je potpisivanje 4 sporazuma. Biće organizovana i konferencija o Srbiji, a planirani su i sastanci sa predstavnicima 8 velikih francuskih kompanija. U Briselu bi danas trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Očekuje se da će biti reči o registarskim tablicama. Posle jučerašnjih razgovora nije bilo zvaničnih informacija o tome da li je postignut bilo kakav dogovor u vezi sa izdavanjem dozvole za rad ćerke firme Telekoma Srbije na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kao i o dodeli pozivnog broja plus 383 za Kosovo. Predstavnici nemačke mesne industrije Tenis započinju danas pregovore s nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede o budućim ulaganjima u našoj zemlji. Kako je za Novosti rekao ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, trebalo bi da se razgovara o konkretnim rokovima, o tome gde bi trebalo da budu farme, koliko će ih biti i kako će se raditi. Među lokacijama koje se pominju kao moguće za farme svinja jesu Plandište, Sečanj, Odžaci, Čalma i Apatin, pišu Novosti. Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu danas bi trebalo da raspravlja o godišnjim izveštajima nezavisnih kontrolnih tela za 2015. godinu. Zaštitnika građana Saše Jankovića, poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković. Iako je Skupština Srbije po zakonu dužna da u roku od 30 dana od dana dostavljanja godišnjih izveštaja raspravlja o njima, u prethodne dve godine rasprava je izostala. Vrh Srpske napredne stranke blizu je odluke da istovremeno sa predsjedničkim raspiše i vanredne lokalne izbore u Beogradu u maju naredne godine, piše list Danas. Prema navodima tog lista, premijer Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić namerava da kandiduje bivšeg ministra pravde Nikolu Selakovića za funkciju gradonačelnika Beograda. Lideri Hrvatske demokratske zajednice, koje na vanrednim izborima osvojila najviše glasova, i Mosta, Andrej Plenković i Božo Petrov, izjavili su sinoć da su zadovoljni prvim razgovorom o formiranju nove vlade. Najavili su da će naredni sastanak biti održan u ponedeljak. Vlada Sjedinjenih Američkih Država neće odustati od zahteva za izručenje Edwarda Snowdena, koji se tereti za krađu više hiljada obaveštajnih dokumenata, uprkos novom pozivu predsjedniku Baracku Obami za pomilovanje, saopštili su američki zvaničnici. Snowden je u molbi za pomilovanje naveo da je bilo moralno neophodno obelodaniti podatke o masovnom nadzoru. Policija će danas imati konačnu bezbednosnu procenu predstojeće parade ponosa. Ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da još nisu stigli svi podaci bezbednosnih službi, ali se očekuju u toku dana. Prajde šetnja bi trebalo da bude održana u nedelju od Slavije do Trga Republike. Večeras će u Negotinu biti završeni 51. Mokrančevi dani. Prenos završne svečanosti te značajne manifestacije možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda od 20 časova. U Sava centru večeras će biti održana premijera filma Dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića. To ostvarenje je i kandidat Srbije za 89. nagradu Oscara u kategoriji dugometražni igrani film van engleskog govornog područja. Na paraolimpijskim igrama u Riju danas nastupa Nemanja Dimitrijević u disciplini bacanje koplja. Prenos finala i dodela medalja je na drugom programu naše televizije od 16 časova. U prvom kolu fudbalske Lige šampiona sinoć je odigrano 7 utakmica, a danas je na programu 9 mečeva. Fudbaleri Barcelone i Bayerna ubedljivim pobedama otvorili su sezonu. Katalonci su Celticu dali 7 golova, dok su Bavarci Rostovu ispratili sa 5. Zbog nevremena i jake kiše, za danas je odložen meč između Manchester City-a i Borussije iz Mönchengladbacha. Večeras na prvom programu naše televizije od 20:45 možete pogledati meč Real Madrid Sporting. Skupština fudbalskog kluba Partizan, na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, bit će održana u 17 časova u sportskom centru Teleoptik. Prethodna skupština prekinuta je zbog svađe dve struje koje pretenduju na rukovođenje klubom. I vreme danas. Biće pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni. 8 je časova i 5 i po minuta, Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U pitanju su majice, šorcevi, bratele i sandale. Čim počne sezona proleće leto, iz izloga nas najpre napadaju majice s bretelama i bez bratela, ali i bez slova J. Međutim, s toplim danima J se vraća, a volšebno nestaje slovo I jer počinju sniženja majici. Kome sniženje? Majici. Zašto majici? Van lingvističko objašnjenje za pojavu ove čudne i nikad neobjašnjene glasovne promjene leži u tome što trgovci možda misle da sniženja pripadaju onima kojim se najviše raduju, dakle, majkama. Odmah posle majici, na letnjim rasprodajama pojavljuju se šorcevi i sandale. Šorcevi su vrsta kratkih pantalona koje samo lektori zovu šorcevi. A kada sam jednu prijateljicu pitala da li su na sniženju sandale ili sandale, rekla mi je, sigurno može i jedno i drugo. Ima jedna stara narodnjačka pesma u kojoj neki brale kupuje sandale. A ima i stara zabavnjačka u kojoj neko momče prodalo šalvare i kupilo sandale.
Srpski na srpskom.
Akcenti u popularnim pesmama nisu merilo jezičke pravilnosti, mada u ovom slučaju Jadrankina prijateljica jeste u pravu. Može da se kaže i sandale i sandale. Međutim, naramenica kao deo grudnjaka, potkošulje, kombinezona, letnje majice ili haljine, remen ili kaiš za nošenje tereta nije bratela, nego bretela. Potiče od francuske reči bretel, koja u izgovoru ima nemo e, a ono se u naš jezik prenosi kao e. Za šorc, kolokvijalno šorc, sa c, može da se kaže kako je dobra vest što u pravopisu iz 2010. piše šorc bolje nego šorc, što znači da oblik sa c nije pogrešan, ali ni jednak sa šorcem. A majice ne mogu biti snižene. Snižene su cene i to majica, a ne majici. Čega? Majica. Tako glasi genitiv množine od imenice majica, koja u svim padežima ima i i j. Reč nam je došla iz italijanskog prema imenici malja. Preuzeli smo je kao maja, onda smo osnovi maj dodali nastavak za deminutiv ica i dobili majica. Međutim, majica je izgubila deminutivno značenje i dodavanjem nastavka ica stvorena je nova umanjenica majčica.
Što ti je dobra majčica?
A sa majčicom problemi kao i sa majicom. Lako je onom ko gleda film, jer ovo je legendarna replika iz filma Munje, pa zna da je reč o lepoj majčici kao odevnom predmetu. Ali šta ako imenicu majčica napiše bez i? Ispašće da je nekom dobra majka kojoj tepa majčica. A kada je o šorcu reč, ili što bi rekli novinari, kada je šorc u pitanju, jer njima je sve u pitanju, mogu da kažem da sam u oba rečnika Matice Srpske pronašla odrednicu šorc sa c, a dalja njena sudbina mora da je predmet neke intrige među piscima rečnika i pravopisa koje traje tričave četiri decenije. A ako se u spor umešaju i pisci akademijinog rečnika koji je dogurao tek do reči petoglasnik, o sudbini šorca obavestit će vas najverovatnije naši čukun unuci u emisiji Srpski bez srpskog oko 2100. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
7:11, evo nas i u trećem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Sa vama za Mix Pultom Ivan Petrović, muzička urednica Kaća Epštajn i producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović, a sada ću vam reći o čemu ćemo govoriti u ovom našem posljednjem satu jutarnjeg programa. Kampanja Evropa za zelenu Srbiju počela je u ponedeljak predavanjem Hrana se jede, ne baca se. Septembar je proglašen za zeleni mesec, a delegacija Evropske unije u našoj zemlji pripremila je niz manifestacija kojima će ukazati na značaj reciklaže i čuvanja životne sredine. Gošće našeg programa je savjetnica za informisanje pri EU infocentru Marina Rakić, pa ćemo čuti vrlo interesantne projekte koji su pripremljeni i koji će pomoći da obratimo pažnju na sve ove vrlo bitne segmente našeg života. E, ako niste znali, održava se svetsko prvenstvo šumskih radnika sekača. Jedno je završeno pre neki dan i na ovom 32. svetskom prvenstvu, da kažemo lepo, drvoseča, koje je održano u Poljskoj, reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju u ekipnoj disciplini štafeta. E sad, to ne znam kako izgleda, to nisam videla, ali će nam se u program uključiti selektor reprezentacije Boba Milovanović, pa će nam sve to objasniti. A ono što sam videla je disciplina sečenje grana, brzo sečenje grana. Tu je naš Marko Nešković u juniorskoj konkurenciji osvojio srebrnu medalju. Pogledajte ako možete na internetu kako to izgleda. To je brzina fascinantna kako se seku grane. Sve u svemu, eto, čestitke našim drvosečama, pa ćemo eto čuti detaljnije kako uopšte izgleda odabir drvoseča i kako se pripremaju za svetsko prvenstvo. E, ispratit ćemo i crkveno igrački ansambl Branko, koji danas kreće na put ka Sankt Peterburgu i tamo će održati 4 koncerta. Sa njima je naš Ozren Rašić u Nišu, pa ćemo čuti kakvi su im utisci pred put i šta su sve pripremili. I pred kraj programa uključujemo Srđana Conića, našeg dopisnika, koji prati festival filmske režije Life, ili ti Life, Life, to bi u stvari bilo pravo čitanje. To je, on prati ovaj festival, a u pitanju je 9. festival filmske režije, pa ćemo čuti kako je proteklo otvaranje i kakav je program do kraja festivala. Eto, 8:13 je, malo muzika, a pa ne možemo onom na muziku. Moramo prvo da vidimo jesu li nam stigla najnovija merenja. Jesu. Kako bez temperatura? U Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 16 i u Nišu 13. I porasli su temperature, sada su samo Kopaonik i Sjenica ispod 10, na Kopaoniku je 9, u Sjenici 8. Ostatak zemlje u rasponu od 12 do 19 stepeni, najtoplije u Beogradu, a meteorolozi kažu danas toplo, sunčano, temperature od 27 do 31 stepena, jedino u Vojvodini na zapadu i jugu lokalna pojava kratkotrajne kiše, ovako lepo vreme sve do subote, a onda od subote na oblačenje, kiša, hladno, pljusak, grmljavina i tako. Pa sad to će da traje do utorka, a onda ćemo da vidimo kako će naredna prognoza biti. E sad može muzika. In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. We touch down the cardinal.
just a picture of us on a hood of your truck from that spring break.
Gost jutra.
Časova i 18 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan zajedno, a u goste nam je stigla savjetnica za informisanje pri EU Info centru Marina Rakić. Marina, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala i dobro jutro svim slušalcima emisije Uhvati dan.
Ja sam u uvodu ovog sata najavila vaše gostovanje i rekla da je u pitanju kampanja Evropa za zelenu Srbiju. Počela je početkom ove u ponedeljak predavanjem Hrana se jede i ne baca se, a septembar je proglašen za zeleni mesec. Delegacija Evropske unije u našoj zemlji u stvari je pripremila niz manifestacija i predavanja i događaja koje bi trebalo da ukažu na očuvanje životne sredine i na čuvanje hrane i na to kako bacanje hrane utiče na životnu sredinu. Mnogi ne znaju da to i te kako ima uticaj. Pa imamo od početka.
Tako je, vi ste lepo rekli, kampanja se zove Evropa za zelenu Srbiju i sprovode je delegacija EU, informacioni centar Evropske unije u Beogradu, kao i EU infokutak u Novom Sadu i EU infokutak u Nišu. To je niz akcija koje smo pripremili i one se zaista sve odnose na dva velika fokusa, a to su promocija zaštite životne sredine i urbane mobilnosti, jer ne zaboravimo, uskoro nam počinje i Evropska nedelja mobilnosti koja traje od 16. do 22. septembra, a nama je uključena u okviru kampanje. I drugi fokus je ukazivanje na značaj borbe protiv klimatskih promjena, koje su, to znamo, jedan od najvećih uzroka ekoloških disbalansa. Prvi taj neki događaj kojim smo počeli kampanju je interesantnog naziva i to je istovremeno i naziv kampanje koju, ja mislim, sprovodi Centar za zaštitu životne sredine, naš partner u organizovanju tog predavanja. Hrana se jede, ne baca se. Vrlo interesantno predavanje koje smo mi namenili srednjoškolcima, ali ono je u suštini potrebno svima nama, zato što ja polazim od sebe kao građanin. Prvi put sam saznala da se u Srbiji prema pilot istraživanju koje je sprovao Centar za zaštitu životne sredine svakog dana baci 726 tona hrane.
Tona.
A ukoliko bi se to sad na jednu godinu razvuklo, hrana spakovala u doslovne kamione, kolona bi bila od Subotice do Kraljeva.
Tih 760 tona.
Tako je. Pri tome mi nismo uopšte izuzetak, to je epidemija svjetskih razmera. Smatra se da u svetu 30% proizvedene hrane završi na deponijama i onda raspadom nastaje metan, koji je jedan od gasova koji postiče efekat staklene bašte, tako da je to ta veza sa ekologijom i zbog toga smo mi to predavanje koje je, to moram također da istaknem, danas u Nišu u organizaciji kolega iz EU Infokutka, a također u saradnji sa Centrum za zaštitu životne sredine, stavili kao prvo. Prosto smatramo da je to nešto što je izuzetno važno, a građani treba da budu obavešteni.
Dobro, otkrijte nam šta kažu u predavanju, šta da radimo mi sa tom hranom koja nam ostane. Šta je bezbedno da ne stvaramo taj metan?
Ja mislim da smo mi u Srbiji već neko vreme počeli sa tom nekom dobrom praksom, čini mi se, da se ostavljaju ono što u restoranu, što se ne pojede, može poneti. U ponedeljak smo mi na tom predavanju imali kao goste predstavnike organizacije Kuke dobrote. Znamo,
pričali
također
smo i
da
o tome, da
i ta inicijativa kod nas pre nekog vremena pojavila, tako da mislim da polako, opet govorim kao građanin više nego kao neko ko se time bavi, jer to nije moja što kažu specijalnost, polako se i mi osvešćujemo na tu temu, ali upravo zato smo to stavili u taj mesec celeni, kako smo je nazvali septembar, da bi smo ukazali na sve aspekte i sve mogućnosti zaštite životne sredine u suštini, a ovo je osim zaštite životne sredine neminovno jedna jako važna tema o kojoj građani treba da znaju više.
Predavanje će biti držano i uopšte događaj će biti u Novom Sadu, Beogradu i Nišu i tako. Valjevo vidim ovde na spisku. Možete samo da izdvojite koje su to glavne tačke, u stvari glavna predavanja koje će biti održana.
Osim predavanja mi imamo niz akcija kao što su predstavljanje zelenih pešačkih prelaza.
To je jako zanimljivo.
To je najinteresantnije. To je, da. Možemo da nazovemo interaktivnom akcijom. U svakom od ova tri grada, Beograd, Niš i Novi Sad, u centru grada je odabran po jedan pešački prelaz koji će u periodu od nekoliko sati biti obeležen belim platnom i mogućnošću da svako ko pređe preko njega ostavi zeleni otisak i na taj način kreiramo drvo.
Mm-hmm.
To drvo, ta neka vrsta recimo nekog specifičnog umetničkog rada, odnosno nečega nastalog tom interaktivnom akcijom, će imati poruku vozi manje, pešači više, čuje životnu sredinu i u Beogradu će konkretno to biti prelaz između ulica Svetozara Markovića i Mišarske.
To je na Vračaru, da.
Tako, to platno će biti istaknuto nekoliko dana kasnije na zgradi gradske uprave u 27. marta u saradnji sa lokalnim samoupravama u Novom Sadu i u Nišu. To će takođe biti slučaj. To je prosto akcija kojom želimo da ljudima zelenom bojom i tim nekim njihovim učešćem u akciji stavimo da ih podsjetimo u stvari da je čuvati životnu sredinu nešto od čega naravno svi imamo koristi. Ja ću ovde navesti još neke događaje koji su, da tako kažem, takođe vezani za ekologiju, ali nisu direktno zaštita životne sredine, kao što je predstavljanje velikog programa za prevenciju poplava koje će se desiti sutra u Valjevu. To je novi program Evropske unije, vredan 62 miliona evra, tako da će u Valjevu sutra biti šef delegacije Evropske unije, ambasador Michael Davenport, sa predstavnicima vlade Srbije i lokalnih vlasti. Prosto posle velikih poplava koje smo imali u maju i gde je Evropska unija takođe bila jedan od najvećih donatora, fokus je premešten na jačanje prevencije kako ne bi poplave takođe uzrokovale posledice.
Kažete, projekat je vredno 62 miliona evra, gde će on biti uložen?
Projekat se odnosi na celu Srbiju, ali će biti mesta predstavljen u Valjevu, prosto sutra se saopštava javnosti da će on krenuti. Naravno da se sprovodi u saradnji sa vladom Srbije i sa nadležnim institucijama, ali je fokus, kažem, prevencija, ovoga puta ne toliko rekonstrukcija koja vrlo uspešno ide. Do sada Evropska unija dala oko nekih 170 miliona evra za obnovu posle poplava u maju 2014. A sada je fokus prevencija. Osim tih događaja imaćemo i jedan događaj koji je posvećen borbi protiv klimatskih promena. To je tribina u saradnji sa Centrom za promociju nauke, našim partnerom, u četvrtak u Beogradu, na kojoj će se predstaviti u suštini klimatski modeli šta očekuje region, Zapadni Balkan, a šta svet do 2030. godine. Tako da to će vjerojatno biti interesantno čuti od ljudi koji se time bave, kojima to jeste struka.
Misliš li koliko da zavirite u to? Da, šta nas, da vidite šta
iskreno
nas
rečeno ne. Ja samo znam da su to sve događaje na tragu Pariskog sporazuma koji je bio ove godine i gde je, kao što znamo, postavljen cilj da se ograniči rast prosječne dnevne temperature na ta 2 stepena Celzijusova iznad predindustrijskog prosega. Koliko će to biti uspešno, to zaista zavisi od svih i zato mi ovo i radimo.
Da.
Prosto da građanima stavimo
informacije. Nikako da postanemo svesni. Ovo, to za đubre, stvarno sam fascinirana da se od đubreta pravi metan koji uništava. To je informacija koja nije široko poznata. Treba o tome pričati.
Ja sam htjela da slušalce ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu i u Nišu pozovem da posete EU Info Centar, odnosno EU Info Kutke u Novom Sadu i u Nišu i da dobiju od nas publikacije. Mi smo izdali nekoliko publikacija koje se odnose na ekologiju, kao što je publikacija životna sredina kako da je sačuvamo, hrana se jede, ne baca se, energetski efikasno, nikad nije kasno, gdje su podaci koje je, u suštini treba da znamo, a to je da se jedna automobilska guma razgrađuje do 1000 godina.
Da, a prosto, koliko ih je milijardi na naše planete.
To su stvari gdje svi zajedno učestvujemo u jednom velikom zajedničkom cilju. U Beogradu konkretno ćemo imati još jednu akciju koju bih voljela da građani čuju podatke o njoj, a to je, pošto je u toku konkurs Budi ekomobilan, to je fotokonkurs koji je trajao
upravo
do 12.
Upravo sam da vas pitam, da, kada će to da bude?
Gdje smo pozvali osnovce i srednjoškolce i sve građane da nam pokažu kako se to živi bez automobila, kako se šeta bez automobila i stiže negdje drugde bez automobila, da nam šalju fotografije. Oni su to uradili, u toku je glasanje na Facebook stranici EU Info Centra, a nagrade će biti dodeljene 22. septembra najvjerojatnije u Tašmajdanskom parku, gdje je i okretnica tramvaja. Jedan tramvaj ćemo brendirati sa 10 najboljih radova. Tako da i to će biti neki način da eto taj neki ekološki brendiran tramvaj nas podsjeća, ajte da nešto
da
neki mali korak uradimo.
Samo ponovite, molim vas, kada će biti to platno preko kog se gađa okačeno?
Zeleno pešačko platno će biti postavljeno 16. septembra, to je petak.
Na dan posle Evropske nedelje mobilnosti.
Pretpostavljam da će tu biti puno i đaka, pošto je tu blizu škola, i da ćemo zajedno da napravimo jedno lepo drvo, odnosno jedan lep umetnički rad.
Koje će nam dati nadu da ćemo ostvariti tu budućnost bez podizanja temperature i da malo više recikliramo. Hvala vam na gostovanju, pratit ćemo sve aktivnosti tokom ove kampanje. Bila je ovo savjetnica za informisanje pri EU Info Centru Marina Rakić. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
We'll be right back. Eko.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Jubilarni 50. Bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića. Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najveći kontratenor sveta, Andreas Scholl. Prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazov. 29. septembra na Kolarcu.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Osam je časova i 35 minuta, još 25 minuta smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. I sada priča koju sam najavila. Na 32. svetskom prvenstvu šumskih radnika se kača u Poljskoj, reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju u ekipnoj disciplini štafeta, a u juniorskoj konkurenciji Marko Nešković osvojio je takođe srebro, ali u disciplini sečenje grana. Na telefonskoj vezi nam je selektor reprezentacije Srbije, pa selektor reprezentacije drvoseča Srbije, Boban Milovanović. Bobane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Samo da vam prvo čestitam, ovo je veliki uspeh, pretpostavljam, za našu zemlju u takmičenju, pravilno reći, u takmičenju drvoseča.
Pa hvala u svakom slučaju na čestitkama. Ovo je do sada najveći uspeh reprezentacije Srbije na jednom svetskom prvenstvu i mi smo dali sve od sebe da kažem da u toj jakoj konkurenciji probamo da damo maksimum neki i uspjeli smo tome, osvojili smo te dve srebrne medalje kako ste vi rekli.
E sad, vi ste selektor reprezentacije, kako vi odabirate koji drvoseče će ući u reprezentaciju? Imate puno gazdinstava u Srbija šumama i treba to odabrati.
Mi smo na nekim izbornim takmičenjima, to jest državnom prvenstvu Republike Srbije. Upravo na tom prvenstvu prvoplasirani četvorica takmičara su i stekli, da kažem, uslov da se takmiče na svetskom prvenstvu koje je održano u Poljskoj.
E, sad nam objasnite, molim vas, kako izgleda disciplina štafeta? Šta u stvari drvoseče rade?
To je jedna od najatraktivnijih disciplina na svetskom prvenstvu i ona se, da kažem, boduje odvojeno od ostalih disciplina. Mi smo se za tu disciplinu dosta pripremali i uspeli smo, da kažem, i postignemo taj rezultat da osvojimo srebrnu medalju. Upravo sva četiri takmičara imaju trče i seku, da kažem, četiri neka debla i ne smije da napravi ni jednu grešku. Mi smo upravo to uspeli da uradimo, da bez greške odradimo kompletnu disciplinu i imali smo drugo vreme.
Aha, znači tu se onda, ako nema grešaka, gleda se ko je brži, je li tako?
Tako.
I to je reprezentacija Švajcarske osvojila.
Švajcarci su odbranili, praktično oni su bili aktivni svetski prvaci i odbranili su tu titulu, a mi smo odmah tu uz njih, da kažem, osvoji drugo mesto.
E sad, Marko Nešković, on dušu juniorskoj konkurenciji, ali svakako veliki uspjeh, osvojio srebrnu medalju u brzom sečenju grana. Ja sam gledala na snimku, te grane su nekako pravilno raspoređene, tu mora da se izabere pravo deblo sa granama koje može da se postavi za takmičenje, ili je potpuno svejedno koje deblo se postavi?
Pa deblo je, tačno se zna dimenzija, 14 cm debljina tog debla, a grane, ukupno ima 30 grana koje nisu baš pravilno raspoređene, raspoređene su sve u različitim uglovima. I tu jeste suština veštine da se, da on svaki ugo na ispravan način, da kažem, uspe da...
A i to se gleda, kako on to testerom prođe, jel tako? Nije tako, samo brzina sečenja, nego i kako je on to isekao, jel?
Tako je, tako je. Znači, tu se gledaju greške, znači, visina ostatka grane ne sme biti veća od 5 mm. Znači, kad kažemo to je vrlo malo, znači, mora precizno da bude izuzetna i plus brzina koja je mnogo bitna u ovoj disciplini. I ne sme da se ošteti to debo, ta grana, da... ne sme se oštetiti isto također više od 5 mm.
Pa to je stvarno umetnost. Koje još discipline postoje? Evo samo ukratko nam recite. Ovo je
potpuno... Pa imamo prva disciplina okretanje mača, bodilice i zamjena lanca, obaranje stabala, precizno prerezivanje i kombinovano prerezivanje. To su četiri discipline još koje nismo pomenuli sad.
Se sećate ko je osvojio prva mesta u tim drugim disciplinama? Nekako uvek zamislim oni crtani, ono timber, pada drvo.
Pa eto, na obaranju je prvo mesto osvojio Holandžanin, recimo.
Aha.
Ne znam, na lancu prvo mesto je osvojio Francus. Na kresanju granu, seniorskoj konkurenciji, Englez.
A znači sve su Evropljani, jel da? Imali nekog iz Amerike, Severne Amerike, Kanada ili Sjedinjene Amerike?
Pa u novom svjetskom prvenstvu nisu bili, da kažem, zemlje Severne Amerike.
Dobro, hvala vam puno na ovom uključenju. Vi ćete biti gosti u našoj emisiji Šetnja u ponedeljak, pa ćete onda moći da pričate. Tu će biti i neko takmičara, pretpostavljam, pa ćete onda više o svemu ovome pričati. A vama još jednom čestitke na ovom uspehu naše reprezentacije.
Hvala puno i prijatno.
Bio je ovo selektor reprezentacije drvoseča Srbije, Boban Milovanović. Eto, da ponovimo, dve srebrne medalje, jedna u seniorskoj i jedna u juniorskoj konkurenciji na svetskom, 32. svetskom prvenstvu koje je održano u Poljskoj. 8:40.
Come on, I just can't help myself. I need professional help.
8:43, sada idemo u Leskovac. Sinoć je u ovom gradu otvoren internacionalni festival filmske režije Life, a otvorio ga je Miki Manojlović. Kako je proteklo otvaranje, čućemo od našeg dopisnika Srđana Conića. Srđane, dobro jutro.
Dobro jutro, 9. Leskovački Life je sinoć svečano otvoren, kao što ste rekli, otvorio ga je glumac Miki Manojlović. Inače, Miki Manojlović je pre 9 godina prvi dobitnik nagrade za afirmaciju filma, srpskog filma u svetu koji nosi naziv Živojin Žika Pavlović, ta nagrada. A u centru pažnje na otvaranju pored Miki Manojlovića sinoć je bio Slavko Štimac koji je dobio tu nagradu pre njega. Taj laureat osvojili su, tako da kažemo, i Rade Šerbeđe i nažalost pokojni Dragan Nikolić i Bata Živojinović. U svakom slučaju, na Lajfu do subote 12 filmova sa prostora bivše Jugoslavije, izuzetno bogat prateći program, Miki Manojlović i Leskovačka publika. Leskovačka publika je zapravo uživala u razgovoru sa Miki Manojlovićem koji je predstavio svoju novu knjigu A ko si ti. Večeras izložba fotografije posvećena Draganu Nikoliću koju će otvoriti glumica Ana Sofrenović, također svoje knjige predstavit će i glumac Dijek Sofolović i naš najpoznati reditelj Slobodan Šijan, a u petak je sada već po tradiciji i konferencije reditelja sa prostora bivše Jugoslavije. Rekao sam 12 filmova, tročlani žiri ocenjivaće filmove, tu su u žiriju su Srdan Golubović, srpski reditelj, Ognjen Svilićić, reditelj iz Hrvatske i naša poznata glumica Nataša Ninković. Posebnom pažnjom se očekuje i film Lazara Ristovskog koji će biti prikazan u petak na neki jednog mašinovođe, a veliko interesovanje čini se Leskovska publika je čeka da vidi i film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske, tu i film Olega Novkovića Otadžbine. U svakom slučaju Life je postao jedan festival koji zauzima polako značajno mesto na filmskoj mapi regiona i možda treba reći koliko je festival važan za Leskovac i kulturni život Leskovca i ne samo Leskovca nego i juga Srbije i činjenica da su Leskovčani sinoć uživali zaista u predivnom koncertu Hora Vivo.
Srđane, čitala sam da veliko interesovanje vlada, da su karte stvarno po simboličnoj ceni, neke predstave će čak biti i puštene besplatno. Ima li karata ako neko u posljednjem trenutku želi da pogleda neki film?
Karte nisu problem, karte su, kao što ste rekli, po simboličnim cenama. Zaboravio sam da kažem da je sinoć bila i evropska premijera filma Srđe Fenezića ime Dobrica, prezime Nepoznato, sa Slavkom Štimcem u glavnoj ulozi. Projekt je bilo u Leskovačkom pozorištu i zaista je na projekti bilo veliki broj Leskovčana. Tako da zapravo Life za ovih 9 godina je pomogao da Leskovac dobije onu pravu festivalsku filmsku.
Hvala vam na ovom uključenju. Bio ovo Srđan Conić, dopisnik RTS-a iz Leskovca, a pratit ćemo pa ćemo vidjeti ko će biti ovogodišnji dobitnik, u stvari koja će režija pobediti ove godine. Još 13 minuta je ostalo do 9 časova, malo muzike, a onda idemo u Niš.
Tried getting up, walked through quite enough. I too called it a day. From the next who showed up, falling to a grand piano, falling on the edge of the parkway. Got no good advice, hotline called me twice. Said I went through the wall. Do you have a quote to lend me or a friend to send me? But I got no help at all. Oh,
something out wrong. Feels like making love with the radio on. Oh, every time I hear that sound, engine running and I'm homeward bound. Even if my day was going all wrong, feels like making love with the radio. With the radio, 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 with the radio.
Devet minuta je do 9 časova. Crkveno-igrački ansambl Branko, koji radi pri eparhiji Niškoj, danas polazi na put za Rusiju. Do 25. septembra Nišlije će biti gosti Uprave za obrazovanje vlade Sankt Peterburga i tamošnjeg dečijeg folklornog ansambla Rodnički. Na svom prvom gostovanju u Rusiji oni će prirediti 4 koncerta na kojima će domaćinima na najbolji način pokazati kako čuvaju i neguju veru, naciju i kulturno blago Srbije. Iz Niša se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Evo me u porti Sabornog hrama u Nišu. Odavde će crkveno-igrački ansambl Branko krenuti prvi put na jedno značajno dugo putovanje. Pred našim mikrofonom umetnički rukovodilac ovog ansambla Miljko Petrović. Gospodine Petroviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, u 9 sati je dogovoren polazak iz Niša, putujete u Rusiju.
Da, crkveno-igrački ansambl Branko, koji radi uz blagoslov njegovog presveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, administratora eparhije Niške, dobio je poziv od Uprave za obrazovanje vlade Sankt Petersburga iz Rusije i kulturno-umetničkog društva Rodnički da boravimo od 14. pa sve do 25. septembra u Rusiji. To je naš prvi odlazak za Rusiju. Svi smo, počeli od mene pa do posljednjeg igrača, uzbuđeni, srećni, emocije nam se mešaju s obzirom da prvi put treba da pokažemo ruskom narodu kako to je prvi folklorni ansambl Srpske pravoslavne crkve iz Srbije prezentuje svoju kulturu i svoj narod.
Šta ćete imati od programa dok boravite u Rusiji? Gde ćete sve učestvati? Šta ćete prirediti?
Pa mi ćemo imati jedno učešće na festivalu, zatim ćemo imati učešće na jednom velikom koncertu. Oni prave jedan gala koncert u centru Sankt Petersburga, tako da ćemo i biti učesnici tog koncerta. Zatim imat ćemo nastup na Kronštatu u Galčini, jedno mesto pored Sankt Petersburga, u Etnografskom muzeju, Domu kulture. Usput, znači tokom odlaska, imat ćemo koncert u Brestu sa tamošnjim kulturno-umetničkim društvom u Belorusiji. Obići ćemo sve one znamenitosti Sankt Petersburga, Ermitraž, preko čuvenih fontana i sve ono što ovaj grad, muzej, mogu slobodno reći, nudi posetiocima iz svih krajeva.
Što ćete prirediti od programa?
Što se programa tiče, tu su nezaobilazne gradske igre iz Niša, zatim igre iz okoline Niša, igre Šumadije, tu su igre Juga Srbije, igre Crne Trave, Pirota, sa Kosova i Metohije. I ono što je najvažnije, s obzirom da su Srpski dvor i Ruski dvor bili Karađorđević i Romanovi u jednom jako dobrom odnosu, mi ćemo se Ruskoj publici predstaviti Svetosavskim balom na dvoru kralja Aleksandra.
Srećan put, dobro zdravlje i lepe uspomene da donesete iz Rusije.
Najlepše hvala crkveno-igrački ansambl Branko. Trudit će se da u najboljem svetlu prezentuje kako je Srpsko pravoslavnu crkvu, tako državu Srbiju, grad Niš i srpsku kulturu.
Evo da ponovim, crkveno-igrački ansambl Branko, koji radi pri Sabornoj crkvi u Nišu, pri Niškoj eparhiji, u 9 sati kreće na put za Rusiju, ostaju tamo 10 dana. Hvala vam, gospodine Petroviću.
Hvala vam.
I Srbije u 5 do 9 vreme da se pozdravimo sa vama. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu za 14. septembar, a za Mix Pultom je bio Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, sutra sa vama Elizabeta Arsenović, ja opet u petak. Biće danas lepo vreme, samo ako ste u Vojvodini, na zapadu ili jugozapadu, možda malo lokalno kiše i pljuskova. Uživajte u ovom lepom vremenu sve do subote. Prijatan dan.
Oh.